Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Do Houpaček do rádia Wave přišla dneska Karolína Vránková, kterou zřejmě znáte jako moderátorku našeho magazínu Bourání. Ahoj.
Ahoj.
A s Karolínou přišel někdo, koho ale neznáte. A to je Dan. Ahoj.
Ahoj.
Dan je Karolíny syn. Je? Je to tvůj syn?
Je to můj pěstounský syn. Takže je to můj syn.
Říkáte si tak?
Ne.
Neříkáte si mami a syn?
Ne.
Aha. Dámy, říkáte to. A já mu říkám Danůch. A nebo staroušku ti říkám. A na to jste se vždycky hrozně styděli, že se mám před lidma začala říkat z důvodu, který sama neumím vysvětlit, staroušku.
Jo, tak teď si posluchači udělali zhruba obrázek o tom, jak to tady bude vypadat. My jsme se sešli, abychom si popovídali o vaší zkušenosti s pěstounstvím. Vy jste spolu 11 let?
10.
11, myslím.
Teď jsme měli tedy 10. Takhle, měli jsme v listopadu 10. výročí a teď jedeme 11. rok, takže obě odpovědi jsou správně.
Skvělý. Zkusíme to nějak strukturovat, aby jsme se toho o vás na ploše a Houpaček dozvěděli co nejvíc. A bylo to co nejužitečnější pro lidi, kteří by chtěli o pěstounské péči vědět víc a kteří by třeba o ní uvažovali. Tak pojďme na to. Dané, jak se to stalo? Jak se ti Karolína stala?
Stala se mi z jednoho důvodu, najednou prostě přišla doučovat mě češtinu, matiku, fyziku, prostě všechny předměty nějakým způsobem. A bylo to půl roku a pak najednou, wow, nechcete jít ke mně, jakože...
Ještě bychom asi měli říct, že to bylo v dětském domově.
Tak. Ano, jo. To je pravda.
Já jsem se právě chtěla zeptat, kde jsi žil a s kým, když jsi Karolínu potkal?
Žil jsem s bráchou, kterýmu v té době byly 4 roky a mě bylo 12, 11,
10.
Ježíš, to bude na stříhání hrozně náročné.
A byli jsme tam vlastně s různýma paníma nebo i vlastně s mužema jménem třeba Strejda, anebo teda vlastně v dětském domově. Mm-hmm. A buď jsme jim mohli říkat jménem, jako třeba Roman, anebo jsme jim říkali tyto Strejdo, jak mm-hmm. jsme byli zvyklí, nebo jak to bylo pohodlný.
A tam jste byli spolu od narození?
Byli jsme tam spolu vlastně rok. Mm-hmm. Rok s bráchou. Mm-hmm. A předtím jsme byli asi 2 měsíce vlastně v diagnostickém ústavu. A pak se rozhodlo, že půjdeme do dětského domova, mm-hmm. kde se vlastně uvidí, co do budoucna, jestli vůbec třeba by nás někdo si vzal, anebo jestli tam zůstaneme do svých 18 let.
A do toho ústavu jste šli ze své rodiny?
Přesně tak.
Okay. Karolíno, co tě to napadlo?
No, to je takovej Netflixový seriál, jo. Takže já to zkusím říct ve stručnosti, ten obsah těch dílů.
Ty jsi měla prostě jako ambici doučovat děti, kterým to potřebují, kterým se to hodí. Nechtěla, nescháněla si do pěstounské péče někoho?
Já jsem měla daleko větší ambice, jo. Já jsem vlastně v té době byla rozvedená, bezdětná a chtěla jsem mít rodinu, jo. A dělala jsem proto různé věci, z nich některé nebyly úplně jako rozumný a nejsem na ně pyšná. Ale jedna z nich byla vlastně, jeden z těch nápadů se zdá být docela dobrý a to je, že jsem si říkala, že bych si prostě mohla vzít nějaké dítě do pěstounské péče. Ale vlastně ještě než jsem to nějak začala procesovat, jsem si říkala, nejdřív to jako oskouším a začala jsem dělat nějaké dobrovolnické věci. Jezdila jsem na tábory s dětma z pěstounky a právě jsem se přihlásila v dětském domově v Dolních Počernicích, že bych doučovala děti. No a přidělili mi tady tohohle z toho jako malého vyplesklého chlapečka, který tam byl vlastně, já si dokonce myslím, že tam byl pár dní, že tam byl úplně čerstvě a právě mi řekli teda, že ho mám doučovat. A byl velice roztomilý a ale vlastně úplně na začátku já jsem jako nic nečula, protože oni nebyli jako kluci, pořád docházeli do rodiny, vlastně se čekalo, jestli se ta rodina, ta situace v té rodině nějak jako konsoliduje a vlastně po několika měsících, to bylo myslím po Vánocích, čili asi za 3 měsíce, se řeklo, že už kluci se do rodiny vrátit nemůžou a já jsem se to dověděla. a prostě šla jsem na věc.
A ty jsi znala, bracha se jmenuje jak, aby jsem mu říkala jenom křesně.
Samuel.
A ty jsi znala Dana z doučování, ale Samuel byl ještě malej, toho jsi znala nějak jako zprostředkovaně.
On tam byl taky.
Vy jste to trávili spolu ten čas nějak.
Já nevím, v tom dětském domově to vypadá prostě zhruba jako fakt někde, když přijdete na návštěvu do rodiny, akorát je tam víc dětí a méně dospělých, takže se tam někde prostě potulovalo malé dítě se šroubovákem a to byl samík.
No, ale stejně, ty to totiž jakoby ventiluješ s takovou jako hroznou lehkostí, což je určitě skvělý pro tu detabuizaci toho tématu, ale to je asi docela velký rozhodnutí, ne?
To je rozhodnutí, který mělo jako svůj vývoj, prostě bylo to velký rozhodnutí a vlastně, ale ono to rozhodnutí ještě jako vlastně ani, já jsem ho ještě ani neudělala a vlastně najednou jsem se potkala s klukama v dětském domově jako doučovatelka Dana a začala jsem se ucházet o tu pěstounskou péči, což vlastně bylo strašně nesystémový. Vyděsilo to hrozně lidí, včetně chlapců, protože vlastně najednou ta paní, co tam chodila je doučovat, vlastně říká, že by si je vzala. Takže to způsobilo menší jako otřes. Fakt to bylo vlastně, jako myslím, že v tom dětském domě se trošku začali bát, aby nebyl průšvih. Jo.
To se nedivím.
No, takže ono tohle jako, to je takový trošku jako, byla to taková smršť událostí.
Já mám právě i tu pěstounskou péči, i ten proces, jak pěstounství, tak adopce spojený právě s hrozně, jakože to je systematický, hodně opečovaný proces, který má spoustu kroků a spoustu různých, a tady teď to úplně nevypadá.
Je a je to dobře a já jsem byla prostě trošku jako střelená prostě paní, která se tady jako do toho vrhla, jo. No ale vlastně, jako musím říct, že zaprvé já jsem pak teda prošla všechny ty kroky, kluci taky prostě se s tím nějakým způsobem, jakoby, takhle jo, já jsem prošla všechny ty kroky, chlapci nějak na to byli připraveni a všichni ty lidi, kteří byli kolem nás a kteří v první fázi se fakt jako trošku vylekali, jo, a jako, tak vlastně všichni nějakým způsobem se vlastně pak na tu situaci nějak připravili, nějak to prostě vstřebali a prostě se řeklo, OK, tak tady tahle ta trošku prostě šílená paní to fakt chce, tak to zkusíme.
Mm-hmm. No, no a teď se podíváme na tu druhou stranu. Jaký to bylo, Dane? Jakoby řekněme vlastně úplně cokoliv, co si z tohohle pamatuješ, protože zajímavý je teda určitě všechno.
No to rozhodně. Trošku střelná paní, to by dávalo ten směr dobrý, ale vlastně v hezkým, protože to bylo, měl jsem problémy školní a měl jsem vlastně možnost mít pomoc, která by mě vytáhla z mých školních problémů a z nedostatku znalostí, jo. A pak najednou prostě otázka, že jestli bychom nechtěli prostě na víkend k Karolíně, k tetě, a že bychom mohli něco společně spolu zažít a že by byla možnost, aby jsme byli jinde než v dětském domově. Myslím, že to bylo dobrý znamení, ale v tu chvíli si myslím, že tam byl i strach a takový to jako obavy a všechno jako možný. Myslím, že důležitá otázka, nebo otázka, důležitý, aby zaznělo, že rozhodnutí bylo třeba i takový, že se mě ptali, jestli tam chci jít s bráchou, jestli chceme být spolu při těchto setkání a víkendech a po případě jako žití v budoucnosti, tak to jsem říkal, že určitě.
Pamatuješ si nějakou debatu, kterou jste spolu měli s tím bráchou? Pamatuješ si, jestli proběhlo, nebo muselo asi proběhlo, mezi váma proběhl nějaký rozhovor, hele, Karolína nabízí. Chceš?
Určitě ano, ale nemůžu vlastně teď nějak jakoby si vzpomenout, asi právě pamatuju hlavně takovou tu scénku, kdy právě mi přišli se zeptat, oznámit mi, jestli by to bylo moje přání a myslím, že se pak ptali i nějak jako zvlášť sama. Takže vlastně tak. No.
A vy jste chtěli?
Ano. Aha. Ano.
Karolína se hlásí.
Jo, já se totiž hlásím, protože ono vlastně to bylo fakt tak, je potřeba si říct, že třeba ten samík, tomu byly 4 roky a v podstatě ani moc nemluvil, a když tak sprostě, že byl takový prostě trošku bauglík, takže ani nevím, jestli se s ním dalo nějak úplně jako konzistentně mluvit, ale oba kluci, to musím říct, že třeba, že Dan hlavně, že on vlastně měl tak trošku jako na krku samíka, jo, a já nevím, prošli spolu spousta věcí a ten samík ho vlastně dost trápil jako nějakým způsobem, že jo, a furt tak mu jako trošku mu škodil, ale Dan teda musím říct, že vždycky vlastně měl o něj starost i přes to všechno a vlastně vždycky se o něj jako hrozně chtěl postarat, jo, to je jedna věc. A pak ještě jedna, co já si pamatuju, že pokud si dobře vzpomínám, tak vaše první odpověď byla ne, proč jste byli strašně vyděšený, nebo tvoje. A pak se to nějak postupně se na tu myšlenku kluci vzikali a pamatuju si, že hodně rozhodlo, že jste byli u mě, že se vám líbá moje kuchyň, nebo tobě.
Vážně, jakou máš kuchyň?
No, takovou docela hezkou, ne? Velkou.
No.
S krásným výhledem. To Malešec.
Tak to se vyplatí. Heleďte, pojďme trošku zkusit odkrýt ten proces, jak to bylo v praxi u vás. Takže začali, byly nějaké návštěvy o víkendu, tam to bylo prostě všechno v pohodě, líbilo se vám to a ty si pak dozrála k tomu, že vy byste mohli být rodina, že ne, takhle to dává smysl.
Já jsem si to říkala už vlastně od začátku. Aha. A trochu se čekalo vlastně, jestli to, jak to budou brát kluci a taky jestli to zvládnu, jo, protože ono, to je taková obecná věc, že ty obecně vzít si sourozence je těžký a myslím, že pokud vím, tak se to úplně nedoporučuje, nebo bere se tak, že to je prostě jakoby hodně těžší, než vzít si jedno dítě. A ještě teda já jsem v té době byla sama, takže jedna ženská a dva malí kluci, nebo jeden malej a druhýmu, kterým už bylo 10. Jo. Takže se čekalo, jestli jako já náhodou to nějak nepoložím.
No. A byl tam takový nějaký moment? Neříkala jsi někdy, že jsi to prostě přehnala, nedomyslela?
Je to zajímavý, jo. Bylo to chvílema dost šílený. Jo, jako můžeme pak dát příklady, ale nemusíme, nevím. Bylo to chvílema šílený. Takže asi je dobrý, opravdu, jo, když takhle mluvíme tady v tom humorném tónu, tak si říct, že ano, bylo to šílený. Byly tam prostě děsivý situace. Já jsem si třeba vzpomněla na jednu, jak jsem po tobě chrstla šťávu.
Že jsi se naštvala.
Jo.
Aha.
Pamatuješ si to?
Jo.
A co si proved, nebo ne, co si proved, ale co to bylo za situaci?
Jsme se doma tak nějak jako různě dohadovali a tak nějak jako...
Já už tak ani nevím přesně, protože vlastně to bylo kvůli učení.
Ale myslím, že no, to bylo klasika takový učení.
No, nebo malej samý, který tam prostě běhal večer prostě úplně posedlej démonama a lezl na knihovnu a nešlo ho prostě sundat a takovýhle střípky já mám v hlavě. To znamená...
Ale co teda dělají jako všechny děti, tě můžu uklidnit?
Jako tady to si myslím, že to bylo dost extrémní, ale... Já,
to
ale,
nechci zlehčovat zase.
Ale, jo, ale...
Musím jako to dělat taky.
Jo, ale tak to je docela taky dobrý slyšet, no. Jakoby, takže... Bylo to jako někdy trochu šílené, ale fakt nikdy, ani jednou mě nenapadlo, že jsem to neměla dělat. To je zajímavý fakt. Jako to moje odhodlání bylo fakt obrovský a vlastně ty výsledky vlastně taky tady podíváme se na velice jako hezkého, mladého, šikovného muže, že? Takže prostě radost převažuje takhle.
Dane, co k tomu máš ty?
Jak k tomu mám to, že vlastně... jsem za tuhle příležitost jako hrozně rád, jakoby, že prostě byla možnost být v dětském domově, být tam prostě do 18 let a nevím, co by ze mě bylo, nebo jak by se můj život vyvíjel. A pak najednou se otevřela možnost jít prostě jinou budoucnost a chopil jsem se toho a chtěl jsem pak ve finále, protože si myslím, že to, co se stalo, tak byla úplně jedno z nejlepších asi rozhodnutí, co jsem jakoby mohl udělat.
A ten strach, který jste tady zmiňovali, byl asi z té změny, ne? Si představuji.
Rozhodně. Bylo to jako hodně, hodně těžký. Hodně těžký.
Že vy jste byli v tom dětském domově chvilku, to asi pro přesně. Obecně pro 10letý dítě já si vůbec vlastně těžko představuji nebo těžko se vžívám do toho, co je to asi za pocit a vlastně velká změna přišla poměrně záhy zase.
Je to tak, no. Já jsem v podstatě, jak říkala teta, byl takovej velký jako brácha, který měl potřebu se hrozně starat o svého mladšího bráchu, akorát, že v něm něčem jakoby nebudem jako štval. ale nikdy, když už jsem prošel ten proces, tak bych ho neopustil. Prostě když už jsme v tom oba, tak jsme v tom oba.
Jak to máte teď spolu?
Teď je mu 15 let a já úplně jako koukám na to, jak on ještě ke všemu vyšší než já a je prostě, ví toho spoustu a úplně mě to jako baví a těší mě to, že prostě teď si s ním už můžu pokecat o pořádných věcech a sám mě ještě naučí jako vědět jiný věci, co třeba týče počítačů, tak prostě úplně vysvětlí všechno. Že to je jako žasnu.
Už tě neštve.
Ne, někdy, ale je to příjemný to vidět vlastně, jako že jsem ho viděl jako prcka a teďka ho prostě vidím jako takovýho prostě puberťáka, který prostě je fakt jako je dobrý.
Karolíno, pojďme si říct ještě něco k tomu, jak je o tebe jako o pěstounku postaráno. Říkali jsme se tady několikrát, že to bylo šílený. Kdo ti pomáhal? Navíc to, že jsi byla sama a měla dva kluky, to je jako taky asi neúplně typická situace. Vaše rodina se pak ještě rozrostla, to by bylo ještě možná na další povídání.
Seriálu, pak je tam romantická linka, kdy jsem se vlastně dá dohromady se svým nájemníkem.
Ježišma. No, já se obávám, že právě budeme muset něco z toho vynechat,
určitě.
Takže
no,
bohužel i pro posluchače, teda uděláme někdy bonusový díl, ale jak je to s tou podporou, to mě zajímá.
Jo, to je důležitý, ano, a je to dobrý. Jo, je to dobrý. Prostě myslím si, že ten systém pěstounské péče je velmi dobře jako ošetřený, takže pěstoun vlastně už od začátku má při sobě takzvanou doprovázející organizaci. Najde si, buď to nějaká neziskovka, může to být přímo OSPOD, ale bezvadný jsou právě ty neziskovky. My jsme měli organizaci Děti patří domů ze Svitav, která je opravdu skvělá, protože to je organizace, kterou vybudovali sami pěstouni a opravdu krásně funguje a tam zase pěstoun dostane přidělenu takzvanou klíčačku. Nebo někdy i klíčáka, neboli klíčovou pracovnici a to je prostě někdo z té doprovodné organizace, který mu je vlastně trošku ho kontroluje a pomáhá mu a podporuje ho. A my jsme měli prostě úplně skvělou jako Míšu Blahutovou, takovou opravdu bych řekla jako odbornici na pěstounskou péči, která nám prostě hrozně pomohla. A takže to je další jako typ pomoci.
Takže když se třeba chrstla po Danovi šťávu, tak si ji mohla zavolat a říct, ale my se tady strašně štveme, je to normální nebo...
No, fakt jako praktický rady, já jsem právě někdy říkám prostě třeba svým kamarádkám, maminkám, že to je prostě něco, co by měl mít každý, prostě takový člověka, který mu může v podstatě kdykoliv zavolat a on mu poradí, co má v té situaci dělat a to fakt takhle bylo. Jo, zvlášť teda ze začátku, teď už samozřejmě to je úplně jako jak jinak. No takže klíčový pracovník, skvělá věc. Další věc je potom různý formy nějaký finanční podpory, to znamená vlastně pěstoun má malej takový plat, odměnu pěstouna, má peníze na potřeby dítěte a ještě je potom podpora na nějaký extra potřeby, což my jsme třeba jako utratili hodně peněz za terapie pro oba kluky, dobrý terapie. Myslím, že třeba hlavně tomu malýmu to jako tak trošku zachránilo duševní zdraví a ještě ta doprovodná organizace nám sehnala na to ještě další dary. Jo, takže to je další věc. A pak pěstoun má školení povinný 24 hodin ročně, takže vlastně jeden víkend, který stráví jako za prvé s nějakýma odborníkama a za druhý s těma ostatníma pěstounama, což si myslím, že je taky k nezaplacení, protože některé ty věci prostě se dají vlastně, nebo jim skutečně rozumí jenom ty ostatní pěstouni. Že to jsou vlastně všechno takový benefity toho pěstounství. Mně to přijde vlastně hrozně dobrý a opravdu jako, musím říct, že jsem se nikdy jako nepřipadala v tom sama. Jo.
Dané, ty máš ale někde mámu a tátu. Ty jsi s nima vlastně docela dlouho byl, že jo? Jestli jsem pozorně poslouchala, tak si představuji, že třeba 8 roku?
Je to tak 8-9, no.
Ona biologická rodina je v tomhletom, nebo je v otázce pěstounství docela velký téma. Vy jste s ní v kontaktu, možná jako víc, než je zvykem. Pojďme si říct, jak to máte a jak to funguje.
Tak třeba za mě to fungovalo tak, že já jsem byl starší, takže vlastně jsem chodil na víkendy k mámě, myslím, že každý měsíc nebo každý druhý týden. O víkendu, vlastně od pátku do neděle.
Od Karolíny.
Přesně. Mm-hmm. Pak já jsem se hlavně vracel v neděli odpoledne domů, vlastně zpátky ke Karolíně. Mm-hmm. A pak tam vlastně chodil i můj vlastně mladší brácha Samuel. A ten, myslím, chodil začátkama jenom snad na den, aby ho to právě nějakým způsobem nevysilovalo psychicky, protože to nebylo zrovna příjemný a lehký. Bylo to hodně náročný, protože co se třeba týče jeho, tak jako mladší sourozenec, tak to bral hodně těžce. Hodně jako těžce, plakal, chtěl být s mámou. Takže to bylo takový, že tam se to pak jakoby nějak hodně řešil právě s tou klíčovou pracovnicí, jak a co je pro něho jakoby vlastně dobrý, jestli jako nějaký ten den, nebo jestli na pár hodin, nebo jestli vůbec na víkend, a po případě kdy až, protože to prostě pro jeho dušičku v podstatě bylo to hodně trhaný, no, takový pro něj.
A vy jste nemohli se svojí mámou bejt prostě z nějakých důvodů, ale přáli jste si z obou stran se výdat.
Určitě. To já jsem jako, máma si to vždycky přála, ta vlastně za mnou dojížděla jak do dětského domova, tak vlastně do diagnostického ústavu a trvala si za svým, že nás prostě chce vidět. A my jsme ji taky vždycky chtěli vidět. Jako my jsme tak si trvali taky zase na tom, že když už jsme právě u tety, takže právě nějaký návštěvy, ale s rozumem samozřejmě, protože to tam nevždy bylo jednoduché.
Jak to máš teď s mámou?
Skvěle. Mám jí nehorázně moc, jí miluju, mám jí hrozně rád a jsem rád, že jsme pořád v kontaktu. A musím říct, že vlastně nelituju ničeho, co se v minulosti stalo. Naopak jsem hlavně rád, protože vůbec nevím, kdy se ta budoucnost odvíjela, kdyby to prostě takhle neskončilo.
Karolino, ta možnost těch návštěv si já představuju, kdybych byla v roli pěstounky, by mě možná trochu jako lekala. Nebo i nějaký intenzivní kontakt, jaký to bylo, jak jste došli na nějaký funkční systém?
No to v tom právě hraje hrozně dobrou roli, ta podpora té organizace, protože my jsme fakt jako vždycky jako schůze, maminka, já, ta naše...
Ta Míša?
Míša, nebo pak jsme měli teda jiný ty pracovnice, ale každá je prostě klíčová pracovnice, my prostě nad kalendářem a prostě se řeklo, dokonce a kluci u toho byli, že jo, nejdřív asi jenom dá. Ty jsi do toho mohl mluvit úplně jako už vlastně dospěle a jsem jich pak nějak postupně si mohl říct, jako jak to jak prostě byl z toho pobrat, no ale prostě se do toho kalendáře to zaneslo. Řeklo se teda, jakoby nějak se testovalo, jestli ten kontakt je bezpečný, to je velice jako důležitý, jo. A řeklo se, jak moc je možný ho udělá většinou, jakoby nejčastější frekvence, která se dělá je jednou za měsíc, protože když je to častěji, tak to těm dětem opravdu nedělá dobře. A my jsme to takhle měli jednou za ten měsíc a pak dokonce i s přespáním, ale to je teda extrémní, to neznám jiný pěstouny, který by to měli tolik a je to proto, že vlastně zase opravdu jako máma kluku se o ně hodně zajímá, má je ráda a prostě jsme fakt takovým jako docela chillým kontaktu, teď třeba tam byli kluci, že na narozeniny a podobně.
Bylo to krásný.
A jak to máte vy dvě, jako osobně? Nebo kdo pro tebe je, nebo jak, protože to jsou takový dvě hodně důležitý, ale v něčem se myslím i hodně křížící se role.
Jo, tak samozřejmě, my jsme fakt jako takový dvě mámy, no, ale vzhledem k tomu, že už jako tak určitě tam byla, jako byly různé druhy tenzí, jo, ale ono je to prostě už 10 let, jo, takže my jsme prostě, my jsme jako už tu šaková znám jak svý boty, no.
Je to obvyklý, že vlastně součástí pěstounské péče jsou i tyhle návštěvy v biologických rodinách? Co tak můžeš říct, co se rozhlídneš kolem?
Není to, jako nebo takhle, je obvyklý, že ty děti, nebo je to dokonce ze zákona, že pěstoun má podporovat kontakt s biologickou rodinou, ale obvykle ty kontakty jsou jako řídký, nebo žádný. Tohle je jako dost vlastně mimořádný, ale jakoby, já myslím, že to je prostě vlastně dobrý v tom, že opravdu jako chlapci nemají jako nějaký problém se svou identitou, že prostě fakt vědí, z čeho vyšli, v čem vyrostli, nějak to rozlišují, porovnávají, kdo je kdo, že to jako je fajn.
Nebo... To mě zajímá, my se chýlíme dost ke konci, ale chtěla bych se zeptat, Dane, tebe, když myslím na lidi, kteří o tom pěstounství uvažuji, já osobně prostě jich pár znám, mají strach vůbec z toho samotného institutu, mají strach ze starších dětí. Rozumím, ale chtěla bych to teď nějak nabourat. Co bylo pro tebe na tom nejlepší, že jsi šel ke Karolíně?
Nejlepší bylo, že můžu zkusit žít normálně. Můžu zkusit žít normálně, ne ve strachu, a můžu zkusit žít a učit se líp, můžu něco dokázat. A jsem za to rád, protože tato možnost byla asi ta nejlepší.
Karolíno, udělala bys něco jinak?
Udělala bych spousta věcí jinak, jo. Myslím si, jako, že jsem udělala hrozně chyb, určitě, jo. Ale jakoby to hlavní bych určitě neudělala jinak. To jsem říkala, to bych určitě neudělala jinak.
V Houpačkách jste dneska slyšeli příběh Karolíny Vránkové a jejího... Říkala si pěstounského syna a jejího pěstounského syna Dana. Moc děkuju, že jste přišli, moc se toho vážím.
Tak děkujeme.
No, tak děkujeme.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.